Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram prikazat ćemo poetiku našeg kompozitora Zorana Hristića, koji je preminuo 12. novembra ove godine u 82. godini života. Njegov stil ćemo sagledati kroz jedno od posljednjih ostvarenja ovog autora, Ljubišinu flautu antiku za flautu i orkestar iz 2016. godine. Zoran Hristić je rođen 1938. godine u Beogradu. Upisao je kompoziciju na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu u klasi profesora Nikole Castiglionija, da bi studije nastavio na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Stanojla Rajičića, gde je diplomirao 1963. godine delom Naslovi za hor i orkestar, a za koje je dobio prestižnu studentsku nagradu Stevan Hristić. Od 1979. godine bio je urednik, voditelj i osnivač koncerta Studija B. Od 1982. do 1989. bio je glavni muzički urednik Radio Beograda, a potom je prešao na televiziju Beograd, gde je do 1995. godine bio glavni i odgovorni urednik u muzičkoj redakciji. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemus i Mokranjčevi dani, kao i Sabora truvača u Guči. Preminuo je u Beogradu 12. novembra 2019. godine. Zoran Hristić je dobitnik velikog broja nagrada i priznanja, među kojima su i nagrada Jugoslovenske radiotelevizije za kamernu muziku, Zlatne arene za muziku u filmovima Hasan Aginica, Vrane i Horoskop, nagrade 4. juli za balet Darinkin Dar, Zlatne harfe na televizijskom festivalu u Galavej u Irskoj za radiofonsko ostvarenje Boj, potom nekoliko nagrada za scensku muziku na festivalima lutkarskih pozorišta Srbije kao i na serijnom pozorju, a također tu je i nagrada Zlatni beočug za životno delo. Zoran Hristić je veoma rano počeo da se interesuje za avangardnu evropsku muziku, pogotovo za poljsku stilsku liniju, te je svoj izraz formirao kao osoben tonski govor, gde su povremeni elementi serijnih struktura ili klasterskih zvučnih masa često u službi bizarnog ukupnog iskaza. Bilo je to poetika mladih srpskih kompozitora koji su iz sveta donosili i primjenjivali dostignuća posleratne avangarde i koji su ih oprobavali i koristili prema vlastitim kreativnim potencijalima. Vladan Radovanović i Petar Ozgijan kao autohtoni modernisti, Rajko Maksimović kao prvu fazu svog kasnije akademskog neoklasičnog pisma, dok je Hristić oformio svoj stil kao eklektičnu veštinu kombinovanja različitih, do tada retko spajanih elemenata muzičkog govora, sklon da slušaoce iznenadi, šokira, ali i privuče. Naime, zahvaljujući iskustvu radu na primijenjenoj muzici, većina njegovih tonskih rešenja mogu se svesti na komunikativne zvučne slike, gde je svaka tonska apstrakcija nadgradnja jedne od najstarijih konvencija muzike, tonske slike ili zvučne analoške aluzije. Stoga, u svom zrelom stilu, izraze avangardnog muzičkog rečnika Hristić je koristio da ispuni u suštini standardne muzičke forme i u većini slučajeva također standardan van muzički program i kontekst. Hristić se mnogo i uspešno bavio i pozorišnom i filmskom muzikom, pa možda otuda i potiče njegova navika da ne eksplicitnim sredstvima muzičkog izraza, često sa primjesama eklekticizma i uz kapric spajanja nespojivog, iskaže ili sugeriše konkretne i komunikativno jasne van muzičke suštine. Iz ovako ekstrovertne muzičke imaginacije potiče na primjer i spajanje klasterskog zvuka i kvazi folklorne melodike ili elektronike i narodnih instrumenata. U suštini neoromantičar, Hristić je uvek prevashodno išao za jarkim naglašavanjem van muzičkog programa koji je svojim veštim autorskim rukopisom organizovao u neki od klasičnih oblika, ali i ispunjavao eklektičkim zvučnim tekstom raznog stilskog porekla u rasponu od klasične vokalne i instrumentalne besede do konkretnih i elektronskih zvukova, od korišćenja folklornih citata do klasterskih vertikala i belog šuma, od modalnosti do atonalnosti, od precizno zapisane partiture do aleatoričkih sloboda prilikom izvođenja. U svemu tome autoru je bio bitan kontrast, a kontrast izriče i deo konteksta. Na kraju, jednu sasvim specifičnu stvaralačku poetiku. U jednom intervju za televiziju Zoran Hristić je izjavio: "Posao kompozitora se mistifikuje. Mislim da je to posljedica nove, apstraktne umetnosti koja voli da mistifikuje stvari. A mnoga grandiozna dela literature, muzike, slikarstva nastala su kao porudžbine. Ja često prihvatam porudžbine. Meni je potreban osjećaj odgovornosti da bih nešto uradio." Hristićev opus je bogat i raznovrstan, a u njemu se ističu vokalno-instrumentalne kompozicije od kojih je većina prigodnog karaktera jer su nastajale kao porudžbine radi obeležavanja nekog državnog praznika, Socijalističke federativne Jugoslavije i kasnije Srbije. Takvi su, na primjer, oratorijumska ostvarenja "Mira reči", "Opomena", "Vatre jula", "Cvet slobode", "U ime istine" ili "Svijetu na vidiku". Izdvajaju se i "Rodoslov" za pet grupa pevača, klapetuše, gusle i kamerni orkestar i koreografski oratorijum "Korak". Možda najpopularnija među njima bila je "Jugoslavika", napisana za otvaranje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Hristić je i autor više ostvarenja iz oblasti baletske muzike, televizijskih baleta "Kameleon" i "Narcis", kao i koreografskog spektakla "Darinkin dar", baleta za elektronske instrumente "Adam i Eva", baleta "Limeni doboš", koreografske poeme "Pacolovac", kao i "Tašane", baleta koji još čeka prvo izvođenje. Zoran Hristić je i autor kamernih ostvarenja "Momenti u 12 za fagot i gudače", "Kardiogrami i prazne žice papunije" za gudače, kao i "Simfonije za veštanje", "Antikoncerta za violinu" i "Koncertantne svite", šest beogradskih koncertnih slika za violinu, flautu, električne klavijature, trubu i orkestar. Također, Zoran Hristić je počeo od 90. godina prošlog veka stvarao i dela duhovne sadržine kao što su "Sila krsta" ili "10 obraćanja Bogorodici Troje Ručici". Po porudžbini organizatora obeležavanja 600 godina od Kosovske bitke, Hristić je komponovao radiofonsko delo "Boj", koje je kasnije dobilo i svoju vizuelnu TV dimenziju, a potom i pomenutu nagradu na festivalu u Irskoj. Kao jedan od pionira naše primijenjene muzike, Hristić je autor numera za mnoge dramske predstave, među kojima su "Vojcek", "Magbet", "Dantonova smrt", "San letnje noći", "Zona Zamfirova", "Ljudi sa četiri prsta" i "Koštana", a napisao je i muziku za preko 30 filmova, među kojima su i "Čovjek iz hrastove šume", "Vrhovi Zelengore", "Lelejska gora", "Derviš i smrt", "Užička republika", "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Pas koji je voleo vozove", "Dvoboj za južnu prugu", "Varljivo leto" i "Ranjena zemlja". On je autor muzike i za mnoge televizijske serije, među kojima su "Ljubav, ah ljubav", "Dimitrije Tucović", "Svetozar Marković", "Ni crno ni belo" i tako dalje. Danas ćemo u emisiji Autogram predstaviti jedno od posljednjih ostvarenja Zorana Hristića, kojim se ovaj autor upisao u zaveštajni kod vlastitog opusa na gotovo testamentaran način. Naime, svoje neobično i kratko koncertantno ostvarenje za flautu i orkestar kompozitor je posvetio flautisti Ljubiši Jovanoviću i dao mu naziv "Ljubišina flauta antika". 15. novembra 2018. godine zapisao je i kratku belešku u duhu sopstvene ležerne jednostavnosti. Ako me pitate zašto sam komponovao posvetu Ljubiši Jovanoviću, odgovorit ću: zato što mi je iskren prijatelj, a o njegovoj svirci ne bih trošio reči. Ako pitate zašto antika, Ljubiša mi tako deluje. Ova kompozicija nevelikog trajanja je uvrštena kao prvi stav u kompozitorovih šest beogradskih koncertnih slika. neobično programsko ostvarenje koje svog autora povezuje sa jasnim geografskim i istorijskim topusima rodnog Beograda, kao i sa umetnicima sa kojima je tokom života ostvario najuspešniju saradnju i smatrao ih svojim prijateljima. U svakom od stavova koji nose van muzičke naslove, solisti se naizmenično, ali i u kombinacijama, ističu više kao nosioci tematskih misli ili slika nego kao virtuozi. Muziku je autor osmislio kao visokoprofesionalno, eklektičko, akademski, neoklasicističko pismo u kome se, osim specifičnog interpretativnog gesta svakog od solista, ogleda i autorova inspiracija Bachovim stilom, kao i ogromno iskustvo sa muzikom za scenu i naročito za film. Ljubišina flauta antika hipostazira solo flautu koja peva nežno, pulankovski, vedro i nostalgično, a njene melodije dobijaju veštački karakter drevnosti zahvaljujući neobičnom ukrašavanju i kićenju. Gotovo da se evocira pogrebni marš naglašenim udarcima i smirenim i neprekidnim sporim pulsom opšteg muzičkog toka. Na našem snimku solista je Ljubiša Jovanović uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Bojan Suđić. emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora Zorana Hristića, koji je preminuo sredinom novembra ove godine u 82. godini života. Upravo smo emitovali jedno od njegovih posljednjih ostvarenja, kratak koncertni komad Ljubišina flauta Antika za flautu i simfonijski orkestar. Ovo delo iz 2016. godine upotrebljeno i kao prvi stav Hristićevih 6 beogradskih koncertnih slika odsvirili su flautista Ljubiša Jovanović i gudači simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića. U nastavku večeri emitovat ćemo simfonijsko delo Zaveštanje Zorana Hristića. Napisano je za kravlji rog, violu i simfonijski orkestar, a kao porudžbina Bemusa 1989. godine. Slušate koncertni snimak sa premijere, a izvođači su Žorž Grujić, Vladimir Savić i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Alkis Baltas. Thank you. U emisiji Autogram sećemo se nedavno preminulog kompozitora Zorana Hristića. Upravo smo emitovali snimak prvog izvođenja njegovog simfonijskog ostvarenja Za veštanje, napisanog za kravlji rog, violu i orkestar, uz simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigenta Alkisa Baltasa. Solisti su bili Žorž Grujić i Vladimir Savić. Do kraja današnje emisije slušat ćete Hristićev antikoncert za violinu, sintisajzer i orkestar iz 1983. godine. Solisti su Jovan Kolundžija i Slobodan Mirković, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski. Prvo ste čuli kompoziciju Antikoncert za violinu, sintisajzer i orkestar Zorana Hrištića, koji je nedavno preminuo u 82. godini života i čijoj smo uspomeni posvetili prethodni sat na talasima Radio Beograda 2. Svirali su Jovan Kolundžija i Slobodan Mirković u Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Vančo Čavdarski. Današnju emisiju uredila je i vodila Zorica Premate.